Som jer faste lyttere af Radio Information vil vide, så har vi en sponsor. Det er undertøjsproducenten Organic Basics, og der er to ting, jeg vil sige i den forbindelse. Nummer et, det gør det muligt, at du kan høre det her program helt gratis. Og nummer to, det gør det muligt, at du kan købe underbukser med 20% rabat. Og prøv lige at forestille dig den her situation. En frisk brygget kop kaffe, den nyeste udgave af Radio Information og rene underbukser. Det er da dejligt. Nå, som det formelle. Organic Basics, det er undertøj produceret i 100% økologisk og bæredygtigt bomuld. Man kan få det leveret direkte til døren, og som lytter af Radio Information, så får du som sagt 20% rabat. Læs mere på organicbasics.com/information. I denne uge fremlagde Socialdemokraterne et udspil til en ny asylpolitik. I udspillet foreslår Socialdemokraterne blandt andet, at Danmark skal oprette modtagecentre for asylansøgere i Nordafrika, og at asylbehandlingen skal foretages der, og ikke som i dag i Danmark. Overskriften på udspillet det er retfærdig og realistisk, og spørgsmålet det er selvfølgelig, er det retfærdigt at flytte asylbehandlingen fra f.eks. Sandholm til Libyen, og nummer to, er det realistisk? Vi har dækket sagen i avisen her i løbet af ugen. Og lige om lidt, der kommer indlandsredaktør Anton Geist i studiet. Så skal det også handle om de olympiske lege og om Nordkorea, fordi da der var åbningsceremoni til de olympiske lege i Sydkorea i går fredag, der gik atleter fra Nord- og Sydkorea ind under den samme fane. Hvad det har af betydning for en storpolitisk, det kommer vores Asien-medarbejder Laura Dambanowski ind og fortæller mere om. Og så er Christian Mongård med i studiet. Der er kommet en ny Pixar-film, og som jeg ved en fejl kom til at sige til ham, så er det jo fantastisk, at Pixar de laver film for børn, som også kan ses af voksne, men det er slet ikke børnefilm, forklarer han. Og så var det i denne uge, at den amerikanske opfinder og milliardær Elon Musk, ham som de fleste måske kender fra elbilen Tesla, han gennemførte en raketopsendelse, den såkaldte Falcon Heavy. Musk, han genfortryller fremtiden, og han giver os vores tro på fremtiden og fremskridtet tilbage, skriver Christian Bennicke i fredagens avis. Men faren den er, at vi glemmer, at langt de fleste fremskridt, de altså ikke skabes af Silicon Valleys libertære, men i daglige politiske kompromiser. Det er i EU og Folketinget. De har bare ikke nogen raket til at reklamere for deres projekt. Christian Bennicke er med i studiet lige om lidt. Jeg hedder Otto Lerche, og du lytter til Radio Information. Velkommen til. Men allerførst Socialdemokraternes udspil til en ny asylpolitik. Med i studiet der er indlandsredaktør Anton Geist. Velkommen til dig, Anton.
Tak skal du have. Tak.
Jeg sidder her med avisen fra tirsdag, hvor vi har fire eksperter til at forholde sig til det her spørgsmål, jeg nævnte i indledningen. Er det realistisk? Og på lederplads forholder du dig til det andet spørgsmål, som jeg også nævnte i indledningen. Er det retfærdigt? Er det et retfærdigt udspil? Og du skriver blandt andet i lederen, at den danske asylpolitik, som den er nu, er brudt sammen. Ja. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
Det er sådan, at de konventioner, som skal beskytte flygtninge, de træder først i kraft, når flygtninge ligesom træder ind på europæisk territorium. Når de gør det, så bliver vi nødt til at behandle deres asylsag. Og derfor så har vi indrettet os sådan, at vi sørger for at barrikadere Europa. Vi holder dem ude af Europa. Vi giver ikke mulighed for, at de kan få visum, og vi bevogter vores grænser. Så folk kan ikke komme ind i Europa og søge asyl, og det er jo ret oplagt en måde at omgå konventionerne på. Og man kan så sige, det er, som situationen er nu, nok også det eneste fornuftige. Jeg tror, det er de færreste, selv på den yderste venstrefløj, der vil mene, at man bare skulle åbne grænserne, fordi så ville man kunne imødese, at der kom langt, langt flere flygtninge, også end vi så under flygtningekrisen. Men man har altså barrikaderet grænserne, og det betyder jo, at folk skal bruge menneskesmuglere, og mange skal over Middelhavet, hvor der jo er døde i tusindvis af mennesker, for at komme frem til de europæiske lande og søge det, der hedder spontant asyl. Det er det, man kalder en spontan asylansøgning. Og det synes jeg er grundlæggende helt uhensigtsmæssigt, altså at folk skal udsætte sig for så stor fare, at de skal finansiere menneskesmuglere, som igen er med til at finansiere prostitution og terrorisme og så videre. Og så kan man jo også spørge, om det er særligt retfærdigt, at det er lige præcis at de folk, som har kræfterne og måske også midlerne til at trænge igennem de sådan europæiske bolværker, der skal have, særligt skal have beskyttelse frem for alle dem, som ikke har de muligheder.
Så der er en række punkter, som du peger på, og som der også er blevet peget på mange gange i hele debatten om det her, hvor det nuværende system på både for Danmarks vedkommende, men også på europæisk plan, er brudt sammen. Og det er sådan set også det, sådan som jeg husker det, som Mette Frederiksen siger i sin begrundelse, hun siger her, asylsystemet er brudt sammen.
Ja,
og så siger du så, derfor så er det faktisk positivt, at man kigger på det. Hvad er det positive?
Jamen jeg synes, at det er visionært at forsøge at omkalfatre et system, som grundlæggende, som Mette Frederiksen rigtigt siger, synes jeg, er brudt sammen, fordi man altså har etableret et system, som fører til en hel masse uretfærdigheder. Det synes jeg er positivt.
Så alene det at kigge på det er positivt?
Ja, og jeg synes også, at det at tænke asylsagsbehandling ind uden for Europa, synes jeg sådan set også er fornuftigt, fordi en stor del af problemet er jo, at folk skal trænge ind i Europa for at få behandlet deres asylsag. Så det er sådan set også fornuftigt. Det der så bare i det her udspil, det er, at man skal hele vejen til Danmark og søge asyl, og så bliver man fløjet tilbage til Nordafrika, eller hvor det måtte være, og få behandlet ens asylsager. Det er altså en af flere sådan måske problemer ved udspillet.
Mm. Og nummer to punkt i man kan eller det andet spørgsmål man kunne stille ved det her spørgsmål eller ved det her udspil, det er så, er det realistisk? Og der har i avisen talt med fire eksperter: Martin Lemberg Pedersen fra Aalborg Universitet, Rikke Havbølle, som er konsulent fra Udenrigsministeriet, Louise Holk, vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder, og Thomas Gammeltoft Hansen, som er forskningsleder på Raoul Wallenberg Instituttet i Lund. Hvad fremhæver de i forhold til det her udspil, som gør det realistisk eller urealistisk at gennemføre?
Ja, grundlæggende må man sige, at de nok peger i retning af, at det er urealistisk. Altså det, de særligt peger på, som jeg også synes er helt oplagt, det er, at det vil være vanskeligt at overtale de her lande til at tage imod asylansøgere fra Danmark. Det kræver jo, at både nogle nordafrikanske lande er interesseret i at oprette et modtagecenter, hvor man jo må formode, at alle dem, der får afslag på asyl, de vil så ophobe sig i det land, for det, sådan er det jo altid. Vi har jo også selv folk, der har fået afslag på asyl, som vi ikke kan komme af med. Det gør det jo meget lidt attraktivt for det land at oprette det modtagecenter. Og på samme måde, så kræver det, at landene i nærområderne til Syrien, eller hvor det måtte være, at flygtningeproducerende lande, det er lige nu typisk Syrien, at de er indstillet på at tage endnu flere flygtninge, og der taler vi jo om, at et land som Libanon, der er mindre end Danmark, det har formentlig over 1 million syriske flygtninge, så for dem er det jo ikke, de vil næppe være interesserede i at skulle til at tage endnu flere flygtninge fra Danmark og andre europæiske lande, der kunne finde på at gøre noget lignende, ikke?
Men en del af forslaget er jo, at der skal følge nogle penge med.
Ja, ja. Men, og det, der forklarer Socialdemokraterne jo, at man kommer meget længere for pengene i udlandet, og det er jo også rigtig langt hen ad vejen, og det synes jeg også er fornuftigt at tage i betragtning. Man skal så lige være opmærksom på, at når man kommer længere for pengene, så er det jo også fordi, at flygtningene får en helt anderledes ringe behandling, end de vil få i Danmark. Og det andet er, at det for de her lande ikke kun er et spørgsmål om penge, men også et spørgsmål om kapacitet, altså hvor mange mennesker kan de tage. Og der har de typisk appelleret om, at europæiske lande også sørger for at tage en vis del af byrden. Det vælter selvfølgelig ikke læsset, hvad der måtte komme fra Danmark, men hvis nu alle europæiske lande og vestlige lande begyndte at sende folk tilbage til nærområderne, så vil vi jo bebyrde dem yderligere.
Mm. Og du skriver også, andet, du skriver i dine leder, jamen, ja. 90% af flygtningene er allerede i nærområderne, så på en eller anden måde vil det virker det ikke retfærdigt, at de sidste 10%, som så ender i Europa for eksempel, også skulle være der. Men kunne man ikke godt sige, jamen de sidste 10% vil nok ikke, som du siger, vælte læsset i de lande alligevel?
Det kunne det måske godt risikere at gøre, fordi det er jo lande, der decideret har været og er ved at knække sammen under presset, så der tror jeg faktisk godt, at de sidste 10% kan gøre en forskel. hvis vi skal tilbage til det med realismen i det, så er der jo også det, at Danmark, hvis vi begynder at sende flygtninge tilbage til eksempelvis Nordafrika, et modtagelsescenter, så er vi jo også ansvarlige for overholdelse af deres menneskerettigheder. Og der kan jo også opstå problemer, fordi det er jo notorisk både usikre lande og også nogle for de fleste nordafrikanske landes vedkommende regimer, hvor man jo ikke, som ikke er så godt kørende på sådan en menneskerettighedsdagsorden.
Hvad kunne et problem for eksempel være?
Jamen altså, hvis der opstår store uroligheder igen, som der har været i mange af de her lande, så er det jo ikke så heldigt, hvis Danmark har sendt i tusindvis af mennesker derned, hvis menneskerettigheder vi er ansvarlige for. Og man kan jo heller ikke vide, hvis der sker et regimeskifte i et land, hvordan vil den nye diktator så se på alle de mange tusind folk, Danmark har sendt dertil. Det er nogle meget store usikkerheder at operere med, vil jeg mene.
Du nævner et eksempel fra den syriske grænse. Undskyld, den tyrkisk-syriske grænse.
Ja, det er fordi, at Socialdemokraterne jo selv fremhæver Tyrkiet-aftalen som sådan en forbilledlig international aftale, man har indgået. Og det har jo også været en effektiv aftale. Den har jo, er jo nok hovedårsagen til, at der er sket et markant fald i antal folk, der kommer og søger asyl i Europa. Men samtidig er det også en aftale, som har jo rigtig grimme konsekvenser. Altså her i så sent som i lørdags, tror jeg det var, for få dage siden i hvert fald, der skrev Human Rights Watch en advarsel om, at tyrkiske grænsevagter eller vagter skød på syriske asylansøgere, der forsøgte at komme ud af Syrien, hvor der netop i de områder, som de flygtede fra lige nu, er helt katastrofale tilstande at komme ind i Syrien, og de bliver altså beskudt af, mener den her organisation af tyrkiske grænsevogter, og sendt tilbage ind i Syrien. Det er jo nogle ret voldsomme konsekvenser af en aftale, som vi har indgået med Tyrkiet, og man kan også sige, det er jo heller ikke og specielt opportunt i øvrigt for Europa og for EU lige nu at stå i et afhængighedsforhold til Erdogan, som jo forekommer stadig mere diktatorisk i disse tider.
Hvis vi lige vender tilbage til at det positive i det her forslag. Du siger, det er godt at tage fat på et område, hvor vi har et asylsystem, som er brudt sammen. Mm. Men der er også et arbejde derbage.
Ja, altså, det ser jo ud som om, når man sådan betragter det her udspil sådan i sit hele, så er det jo nok tilrettelagt på en måde, så Danmark kommer til at tage et absolut minimum af flygtninge. Altså, de flygtninge, der kommer herop og søger asyl, dem sender vi til Nordafrika, hvor de skal have behandlet deres sag. Hvis de får afslag, så bliver de jo selvfølgelig sendt videre, eller må blive i det land der. Og hvis de får asyl, så skal enten FN tage dem i nogle særlige lejre uden for Danmark, eller også skal nærområderne tage dem i nogle særlige lejre. Så konsekvensen er altså, at der vil ikke være nogen, der er i Danmark. Så siger Socialdemokraterne så, at vi til gengæld tage nogle flere kvoteflygtninge. Det er jo sådan nogle flygtninge, som bliver udvalgt i FN's flygtningelejre, hvor man tager ned og siger, nu er der nogle flygtninge her, som vi gerne vil genbosætte, som det hedder i Danmark. Men, siger Socialdemokraterne, så de vil ikke sige, hvor mange det skal være. Og når de bliver presset på, hvad de forestiller sig af omfang, så siger de, det vil vi være op til kommunerne. Så det skal de danske kommuner, sådan, som jeg forstår det, år for år ligesom afgøre, hvor mange har de kapacitet til at tage. Og der kan man sige, at danske kommuner har jo store udgifter og bøvl med at have asylansøgere boende. Så jeg tror, hvis man spørger kommunerne, hvor mange har I lyst til at tage, så vil de svare et meget lavt tal. Og man vil ende med at tage ganske få kvoteflygtninge. Man vil jo reelt ende med at udlicitere national politik, altså asylpolitikken til kommuner, som slet ikke skal føre asylpolitik. Det er jo ansvarsfraskrivelse, vil jeg mene, og konsekvensen vil jo efter alt at dømme være, at Danmark så vil tage ganske få kvoteflygtninge. Og så vil vi alt i alt tage imod endnu nok noget færre flygtninge.
Men er det ikke netop hele meningen med forslaget?
Jo, det tror jeg i høj grad, det er. Men forslaget går jo ligesom på to ben. Altså, de forklarer jo både, at vi skal passe på Danmark og så videre, men de forklarer også, at der er et stort hensyn til asylansøgerne. Altså, man forstår ligesom, at det er i meget høj grad for at undgå druknedøden på Middelhavet og så videre. Altså det er for at i virkeligheden at beskytte asylansøgerne. Men når man så ser på, at Danmark så ender med at ville tage ganske få asylansøgere, så kan man jo godt få sådan et indtryk af, at man i virkeligheden er ved at skaffe sig sådan lidt et humanistisk alibi for at føre en endnu meget mere restriktiv udlændingepolitik, end vi gør i dag.
Anton Geis, tak fordi at du var med.
Selv tak.
Falcon Heavy is configured for flight.
T-minus 15, standby for terminal count. 10, 9, 8.
Side booster ignition.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition.
Det her, det er et klip fra en rumraketopsendelse i denne uge. Den amerikanske opfinder og milliardær Elon Musk, manden bag elbilen Tesla og den private rumfartsorganisation SpaceX, han gennemførte i denne uge, det var tirsdag, en raketopsendelse, den såkaldte Falcon Heavy. Elon Musk, han vil give os privat rumfart, elektriske luksusbiler og kunstig intelligens, men i virkeligheden så giver han os det her, noget at tro på. Det er dig, der skriver det, Christian Bennike, i fredagens avis. Velkommen til.
Tak.
Kan du ikke prøve at forklare? Han giver os noget at tro på. Han har genfortryllet fremtiden, skriver du også. Kan du ikke prøve at forklare?
Jo, jeg tror ikke. Jeg ved ikke, om han giver os noget at tro på. Han giver os i hvert fald noget at drømme om. Fordi det var sådan, du ved, alle børn, de tror, at fremtiden, den er vild og noget helt andet end den nutid, man selv står i. Når man var barn, så tænkte man, der ville være, når jeg bliver voksen, så er der flyvende biler og Star Wars og sådan nogle teleporter, så man kan komme til Shanghai på et sekund, og sådan, det bliver bare helt vildt, ikke? Science fiction. Og så jo ældre man bliver, jo mere finder man ud af, at der ikke rigtig sker noget. Altså, at der er, hvornår har den sidste sådan rigtig revolutionerende oplevelse, opfindelse været, som sådan virkelig har revet tæppet væk under?
Jamen altså, man nævner jo iPhone, ikke? Men det er også bare sådan lidt.
Jamen det er jo ikke. iPhone er jo en måde at samle nogle opfindelser på, vi allerede havde i forvejen. Altså, det er jo, så har vi GPS og touchscreen og telefon og internet i vores, og kamera i vores lomme, men alle de ting var jo opfundet i forvejen. Jeg mener, hvor er elektriciteten, eller dampmaskinen, eller computeren, eller internettet, altså sådan nogle ting, som virkelig sådan omkalfatrer vores liv, det sker jo ikke rigtig længere. Og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis synes, det er et problem, men det kan virke sådan lidt skuffende og kedeligt, og som om, at fremtiden slet ikke var så vild og episk, som vi troede. Det går meget langsomt.
Men så kommer Elon Musk.
Ja, så kommer Elon Musk og rækker hånden op og siger, Nej. Det der, sådan er det ikke. Det kan sagtens alt det der du drømte om dengang du var lille. Det kan jeg lave. Nu sender vi en kæmpe raket op med folk der skal kolonisere Mars, og den skal flyve med 6 kilometer i sekundet, 80 dage gennem rummet, og så laver vi en koloni på Mars. Og hvis atmosfæren ikke er giftig på Mars, så smider vi nogle atombomber først, så vi varmer hele planeten op. Altså sådan, det er sådan noget. Hops, knips. Så sådan, det kan vi sagtens, det
her. Og det gjorde han jo. Den her raket sendte han jo så op tirsdag, og det lykkedes, og det så fint ud, og det blev sendt live og sådan noget. Hvad er det ellers for nogle projekter, han har haft gang i, Elon Musk, og hvem er han?
Elon Musk er en sydafrikansk entreprenør, kan man sige, som meget hurtigt kom som med på sådan den første IT-bølge, og som blev en del af PayPal-teamet. Og da de solgte PayPal, så tjente han helt til eBay, så tjente han helt sindssygt mange penge. Han tjente så mange penge, at man nok bare lige kunne være vildt lidt på laurbærrene og sådan småinvesteret hist og pis, men så har han valgt at investere alle der millioner af dollars i alle mulige sindssyge projekter, altså SpaceX, Tesla. Så har han også noget, der hedder Neuralink, tror jeg det hedder, som handler om at lave et brain-computer interface, sådan vi kan få en computer ind i hjernen, så vi sådan kan optimere det mennesket. Og han vil også lave raketfart rundt i hele verden. Mm. Det vil SpaceX gøre fra. Så du kommer fra New York til Shanghai på 39 minutter, tror jeg.
Og mange af de her projekter, altså for eksempel elbilen Tesla, som mange jo kender, forener ligesom mange af de drømme, vi har. Altså drømmen om at køre miljørigtigt. Drømmen om at have en racerbil. Hele det der Silicon Valley repræsenterer af både at gøre det rigtige politisk, men samtidig kunne tjene en masse penge og kunne få alle til at bruge det. Alle de der ting. Så på den måde siger du så, jamen han genfortryller ligesom fremtiden. Og når der han sender en raket op i tirsdag, så giver han os troen på det. Men siger du så, problemet er, at de virkelige forandringer, de sker sådan i hverdagens trakasserier på Christiansborg, i EU osv.
Ja, politisk. Der er jo altid sådan en, altså, The Valley, Silicon Valley, de tror ikke rigtig på politik i virkeligheden. Der er sådan en, fordi politik går langsomt, demokrati går langsomt, det er sådan nogen, der skal blive enige om noget, og man skulle lave beskidte kompromiser, og det bliver sådan nogle små skridt, inkrementelle ændringer, der sådan over tid måske bliver til noget, ikke? Og det er slet ikke sådan den måde, man skaber den store gyldne fremtid på. Det er også, der er for mange dumme mennesker til, at de kan blive enige, og verden er for kompleks. Og på at se på klimaforandringerne, der sker jo ikke noget og sådan noget. Nej, det er sådan Ayn Rand-ideologien, ikke? Altså, hvis den store fede stat bare kommer i vejen, og der bliver lidt mere plads til algoritmerne og til, det hedder det, entreprenørkraften og de frie
markeder. Den skal jeg lige have af Ayn Rand-ideologien.
Ayn Rand, det er jo sådan en libertær amerikansk forfatterinde, som Lars Seier blandt andet er vild med, som har skrevet en bog, der hedder Atlas Shrugged, som handler om sådan, hvordan staten er noget lort, basically. Ikke?
Og holder... Så kombinationen er sådan det ultraliberale og så teknologi?
Ja, det er Silicon Valley. Ja. Altså de libertære, de tror på sådan progressive idéer om sådan tolerance og gay marriage og sådan noget, men samtidig så hader de jo the government, ikke? Det stopper fremskridtet. Mm. Og det er også sådan, det er også der Musk er. Det, man kan kalde det sådan solutionism egentlig. Mere end man tror på, at mere end man tror på det, at politik skaber forandringerne i verden, så er det sådan geniale mennesker, der får geniale idéer og får sat det rigtige team sammen, og så sådan, som virkelig kan rykke noget. Ikke? Så kan vi pludselig bo på Mars. Oh, massively for humankind. Ikke?
Ja. og det er forkert, du, skriver du?
Ja, det mener jeg absolut, det er. Altså, innovation på det niveau, som Elon Musk kan vil lave, det kan man ikke lave uden en stabil stat, der er villig til at brænde en helvedes masse penge af på noget, der ikke nødvendigvis går nogen vegne. Altså, det tog en kold krig at få en mand på månen, og det tog en verdenskrig at lave en atombombe, og altså, der er også mange, der har peget på, blandt andet en italiensk økonom, som har skrevet en bog om det, der hedder, hvis jeg kan udtale rigtigt, Mazzucato, tror jeg nok, hun hedder, om at, altså, alle de ting, der er i iPhone, er jo udviklet af militæret. GPS'en er udviklet af militæret, internet er udviklet af militæret, touchscreen-teknologien er udviklet af militæret, og Pentagon bruger allerede i dag, altså, dobbelt så mange penge på research and development som Google og Microsoft og Apple til sammen. Så jeg tror ikke på, at en privat virksomhed kan gøre det der. Og hvis du bare, ideen er, ligesom, hvis du skaber et marked, hvor der er så mange, der gerne vil til Mars, og det kan blive billigt nok til, at der er en kritisk masse, der kan tage til Mars, så vil det ligesom komme af sig selv. Det er ideen bag det. Ikke?
Så når Elon Musk giver os troen på fremtiden, som han ligesom formidler den, så er det farligt?
Ja, det synes jeg, fordi der ligger en kim til noget totalitært i det. Altså, fordi man ikke tror, grundlæggende ikke tror på politik og ikke tror på demokrati. Man tror, at den stærke stat er i vejen og hæmmer de geniale individers frie arbejde mod noget genialt. Men han skaber jo stadig, og det er det, der er min pointe, han skaber jo stadigvæk troen på, at verden og fremtiden er helt vild. Altså, på den ene side, at det kan være den største utopi, at mennesker kan bo på Mars, vi kan flyve rundt på jorden på sådan et splitsekund med raketter, eller det kan blive den store dystopi, for det er jo så det andet, han siger. Ikke? Han siger, han er også en der siger, at kunstig intelligens kan skabe 3. verdenskrig. Kunstig intelligens kan udrydde menneskeheden ved en fejl. Så han siger, at teknologien rummer den store utopi, eller teknologien rummer den dybeste dystopi. Og der er ikke noget midt imellem. Det er det, der er, at han er ekstrem. I den forstand, at det rum midt imellem, så den mellem teknologiens positive sider og negative sider, det var vi alle sammen...
Som er politik?
Ja, det var vi alle sammen selv bor og oplever sådan de positive og negative sider. Det sådan eksisterer ikke. Han er sådan totalt makro. Menneskehedens historie, evolutionsteorien, og sådan totalt mikro. Det er algoritmer, og det er små computerchips og sådan noget. Det er inde i midten, det er som om det ikke interesserer dem. Altså dem, nu snakker jeg sådan meget generelt Silicon Valley. Det, der er politik, det, der er hverdag, der hvor de små fremskridt, de sker. Det interesserer dem overhovedet ikke.
Og dermed, når vi så bliver forført af sådan en raketopførsel, så får det også til ikke at interessere os for det. Christian Bendik, tak fordi du kom.
Selv tak. Det var en fornøjelse. Kæft, hvor fremtiden bliver så vild.
Kom ind. Hej, Laura.
Hej.
Kom ind. Og
sætte dig ned.
Ja, ja, det ser meget officielt ud, at der er sådan en rød lampe uden for studiet. Lad os starte. I denne weekend begynder vinter-OL i Sydkorea. Det er en sportsbegivenhed, men det er også en politisk begivenhed. Nordkorea, som siden 1945 har været adskilt fra Sydkorea, og ikke mindst de seneste år har isoleret sig fra både Sydkorea og også resten af verden, har de seneste uger optaget diplomatiske forbindelser til Sydkorea. Og ved åbningsceremonien, der marcherede atleter fra de to lande sammen ind under samme flag. Velkommen til dig, Laura Dombanowski fra Udlandsredaktionen.
Tak skal du have.
Vores Asiens og Kina og Nordkorea medarbejder. Når de nordkoreanske og de sydkoreanske atleter går ind under den samme fane, hvilken betydning har det så?
Det har først og fremmest en symbolsk betydning, at et folk kan samles på tværs af en meget omstridt grænsedragning mellem nord og syd. Men det har selvfølgelig også en politisk betydning, at man viser et signal om, at den nordkoreanske halvø faktisk ønsker at tale sammen.
Og når du siger, det har symbolsk betydning, så er det fordi, at det har ikke været tilfælde, at de har gået ind sammen i mange år.
Nej, ikke siden 2007, så vidt jeg husker, ved de asiatiske lege i Changchun i Kina.
Mm. Der har været en lang konflikt mellem Nordkorea og Sydkorea, som vi vender tilbage til, men særligt inden for det seneste år har vi set spændinger i forholdet mellem Nordkorea og Sydkorea og Nordkorea og resten af verden. Hvad er det, der er sket?
I løbet af det sidste år har Nordkorea intensiveret spændingsniveauet helt ekstremt med 3 gange så mange missiltest som året forinden, og derudover også med den 6. atomtest i september måned, markerede man ligesom, at man var godt på vej med udviklingen af de atomvåben, som det er planen for Nordkorea en dag skal kunne ramme USA.
Og så har der også været et Sydkorea, som har fået en ny præsident, men samtidig har præsidenten så bakket op om det amerikanske missilskjold, som er en af grundene til spændingerne også. Men hvis vi også går lidt tilbage i tiden ud over det seneste år, så har Nordkorea og Sydkorea i årtier, eller i århundreder, sagde du faktisk lige før, da vi talte om det, haft en central placering geopolitisk.
Jamen det har det. Det er jo sådan et relativt lille land mellem nogle stormagter. Både Kina, Japan og Rusland har alle sammen haft nogle geopolitiske interesser. Og selvfølgelig også Manchuriet, det mongolske rige, som også har haft interesser og ønsket at erobre den koreanske halvø. Så
altså, hvor langt er vi tilbage nu?
Jamen, der er vi jo tilbage i 1200.
I 1200-tallet?
Ja. Okay. Hvis vi ser mere moderne på det, så går 100 år tilbage, altså til tiden før, godt 100 år tilbage, til tiden før Første Verdenskrig. Der erobrede Japan, kejserriget Japan, erobrede den koreanske halvø i 1910, og havde det altså som en del af sit imperium, som kolonimagt i 35 år.
Mm. Indtil at vi når op til omkring midten af 1900-tallet, hvor at efter afslutningen på 2. verdenskrig, så bliver Korea igen ligesom centrum for verdens konflikter.
Ja, og det er jo altså med afslutningen på 2. verdenskrig, hvor Japan bliver tvunget tilbage, beslutter amerikanerne og Sovjetunionen at dele den koreanske halvø i to.
Og så med Koreakrigen fra, er det 1950 til 53, som så bliver afsluttet med en våbenhvile, så man kan sige sådan formelt set er der ikke en fred.
Formelt set er der aldrig opnået fred.
Nej.
Men man har etableret to selvstændige stater. Men begge selvstændige stater har sådan set haft et ønske om et helt genforenet Korea. I Nordkorea henviser man til Goryeo, som også er det, der er navnet på det famøse nordkoreanske luftselskab. Og det henviser tilbage til det store rige, som man for 800 år siden havde på den koreanske halvø.
Mm. Hvis vi så vender tilbage til de her atleter, som under åbningsceremonien til de olympiske lege gik ind sammen. Hvilken betydning, du siger i starten, det har en symbolsk betydning, men har det en videre betydning?
Det har jo givet mulighed for, at parterne har haft en dialog, som de ikke har haft i over et år. Der har været lukket for den telefonforbindelse, som Sydkorea og Nordkorea har haft mellem hinanden i over et år. Mm. Og på den måde så har det givet en anledning til at tale sammen. For set fra sydkoreanernes synspunkt, så har det også givet en forsikring om, at Nordkorea nok ikke ville lave ballade op til det her OL. Altså også en sikkerhedspolitisk betydning har det haft. Men derudover, så er det jo først og fremmest en mulighed for at vise, at man kan tale sammen, og måske endda finde ud af at løse den her konflikt uden amerikanernes hjælp. Det er en stor interesse set fra Nordkorea, at man kan tvinge en kile ind imellem relationen mellem USA og Sydkorea.
Har det en betydning for resten af verden også, at de nu går ind sammen og taler sammen?
Det er helt klart for tidligt at sige noget om nu, men det viser, at det giver et lille håb om, at Sydkorea og Nordkorea kan finde en måde at leve sammen på uden det her meget, meget høje spændingsniveau. Men det kræver, at amerikanerne giver Sydkorea fri, altså giver Sydkorea mere løse tøjler til selv at varetage den her relation med Nordkorea. Og det er simpelthen uvist, om de er interesseret i det. Det er jo stadigvæk en forudsætning for amerikanerne, at før nordkoreanerne skal tilbage til en dialog, en fredsdialog, at man opgiver tanken om at udvikle atomvåben og blive en atommagt. Det krav vil amerikanerne ikke fravige.
Så at den dialog er skabt mellem Syd- og Nordkorea, betyder ikke, at der er skabt en dialog mellem Nordkorea og resten af verden?
I princippet ikke, nej.
Laura Dombanowski, tak fordi at du kom forbi.
Velbekomme.
Organic Basics er lavet af bæredygtigt produceret økologisk bomuld. For at lave undertøj af en høj kvalitet og til en rimelig pris, så har Organic Basics fjernet butikkerne. Altså undertøjet, det kan kun købes på internettet. Det er på organicbasics.com. Og hvis man vil have 20% rabat, så skal man skrive organicbasics.com/information. Det er nemlig sådan, at til alle podcastens lyttere, der tilbyder Organic Basics 20% rabat og 100% tilfredshedsgaranti. Det vil sige, at hvis man ikke er tilfreds med undertøjet, så er det første par gratis. Nu skal vi tale om tegnefilm og om Pixar, og det er helt specifikt den her.
Fra skaberne af Toy Story, Finn Dory og Inderst Inde.
Det her, det var et klip fra Pixars nye animationsfilm, der hedder Coco. Og med i studiet er nu informationsfilmredaktør Christian Monggaard. Velkommen til dig, Christian.
Tak for det.
Du skriver her i din anmeldelse fra, hvad er det, Torsdagsavisen, at Coco fra Pixar, det er et eksempel på Pixar, når de er bedst. Hvad er det, Pixar, altså filmproducenten, når de er bedst?
Jamen det er, at de på en eller anden måde både har held med at skabe stor, flot, smuk musikalsk underholdning, samtidig med, at de virkelig rører ved ens følelser og får en til at tænke. At de det ene øjeblik kan være tragiske, i en og samme scene nærmest være tragiske eller rørende, og så pludselig bliver det morsomt og festligt på en eller anden måde. Altså de har ligesom, de er enormt gode til at tage sådan en masse modsatrettede ting, en masse modsatrettede følelser, og få det til at spille sammen og skabe sådan en ret fantastisk energi og følelse, synes jeg, når man ser. Altså det er det, jeg kalder filmmagi. Det er det, jeg oplever, når jeg ser de bedste Pixar-film.
Og vi kommer lige tilbage til Pixar, men først, den film, du har været inde og se og har anmeldt i avisen, den hedder Coco. Hvad handler den om?
Jamen, Coco er en... den foregår i Mexico. Den handler om en 12-årig dreng, der hedder Miguel. Miguel vil enormt gerne... Han elsker musik. Han har lært sig selv at spille på guitar. Han vil meget gerne være mariachi-sanger, eller hvad pokker det nu hedder, ikke? Men altså sådan en, der stiller sig op og spiller festlige mexicanske sange og sådan noget, som og gør folk i godt humør og sådan noget. Det kan også være smækkende kærlighedssange, det kan være alt muligt, men ligesom sådan den der mexicanske tradition for sange. Mm. Problemet er, at hans tibollemor var gift med en og fik barn med en sanger, som forlod familien for at gøre karriere og kom aldrig tilbage. Siden da har musik været bandlyst i den her familie, musik og sang, og nu er de alle sammen skomager i stedet for. Og det forventes selvfølgelig, at Miguel han skal træde ind, og han nu bliver stor nok, og det er han ved at være der omkring de 12 år, så skal han træde ind i familievirksomheden og lære at lave sko. Og det er bare ikke noget, han overhovedet har lyst til. Så på de dødes dag, som er sådan en blanding af noget katolsk helligdag, eller sådan noget alle helgenes aften, og så blandet sammen med noget præ-kolumbiansk halløj, hvor man ligesom fejrer de døde og ærer deres minde. Og den dag beslutter Miguel sig for, at nu vil han altså optræde nede på byens torv til en talentkonkurrence og blive sanger. Problemet er, han har ikke nogen guitar, så han hugger en guitar fra en Ernesto de la Cruz, som hans mausoleum. Han var sådan en meget stor berømt sanger, som Miguel har ladet sig inspirere af og set op til. Han hugger hans guitar fra mausoleet, og så det gør man, når man gør sådan noget på de dødes dag, så havner man sådan i et limbo mellem dødsrige og de levendes rige. Og så handler resten af filmen sådan set om, hvordan Miguel han skal forsøge at komme tilbage til de levendes verden igen.
Han ryger ned i dødsriget.
Han ryger simpelthen ned i dødsriget, og det lyder jo forfærdeligt, når man tænker, uha, helvede og ild og svovl og jeg ved ikke hvad. Men det er det ikke, fordi den meksikanske udgave af dødsriget er et meget, meget festligt sted, og det er jo igen det, Pixar så kan, ikke mindst visuelt, det er at skabe en verden, som ser helt fantastisk ud, som er virkelig smuk og fuld af musik og poesi og sjove figurer og fantastiske huse og fest og farver og sjov og ballade.
Det tema, som man fornemmer, nu har jeg ikke set filmen, men det tema, som du anslår her, han vil gerne være musiker, men det går ikke, fordi familien har en historie med musikken, og nu skal han være skummer i stedet for. Det er jo let at genkende som et voksentema. Men hvad er det, der gør, at det her fungerer? Fordi det kunne også være et tema, som i en børnefilm blev behandlet, så man som voksen tænkte, okay, det her er rimelig banalt. Det handler om noget miljø og arv og familiestrukturer. Men det er en børnefilm. Hvad er det, der gør, at det er en god film også for voksne?
Jo, men det handler om overraskelsen i det. Det handler om det der med at tage røven på publikum og give dem noget, de så ikke forventer. I virkeligheden er det jo på den måde, det er jo meget, meget universelt, men det bliver fortalt så netop med lige dele mørke og lys, med drama og med humor. Og på den måde så får det fat i både et voksent og et knap så voksent publikum, kan man sige.
Og da vi sad og snakkede lige før, så sagde jeg, det der er fantastisk ved Pixar, det er jo, at vi som voksne kan se børnefilm. Og så sagde du, du synes egentlig, det er noget pjat og skældende voksne og børnefilm, og det er lige præcis det, siger du så, at Pixar ikke gør, altså. De begge dele. Prøv lige at forklare.
Jamen, for det første har jeg den holdning, at en god historie er en god historie. Så hvis man fortæller en god historie, nu siger jeg ikke, at børn på 3 år kan se hvad som helst, men hvis man fortæller en god historie, kan den i potentielt ses af alle mennesker. Og det, der er den store kunst, og det er det, som Pixar formår, det er det her med at favne fra om ikke 3 år, men så måske fra 5 år og til 95. At man kan få et stort publikum i tale, uden at tale ned til nogen af dem, og uden at tale hen over hovedet på andre i det publikum. Det handler om at tage følelserne for gode varer. Det handler om at ligesom at tage det banale, og så vedgå det. Altså, tage det alvorligt, ophøje det til en eller anden form for eviggyldig sandhed, og det er vel også det, at når noget bliver så eviggyldigt sandt, at vi alle sammen synes, vi kender det, der, hvor vi begynder at kalde det banalt, men ofte så ligger der jo netop i det banale nogle meget store sandheder, nogle meget store budskaber omkring det at være menneske, omkring følelser, omkring kærlighed, omkring livet og døden osv., som
det
også
kan være,
er i Coco her.
At man så måske som voksen er lidt mere åben over for det, når det så er tegnet figurer, end hvis det er et dansk drama, ikke, som tager nogle af de samme banale ting op. Nå, men Christian,
jeg vil hurtigt sige, jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tror, der er et eller andet med det der med tegnefilm. Der er nogle abstraktioner og nogle ting, man kan tillade sig med tegnede figurer, som man ikke kan gøre med live action. Altså, det bliver mindre banalt på en eller anden måde. Man kan tillade sig at være mere sentimental eller følelsesfuld. og så rammer det ikke lige så, eller det rammer ikke lige så skævt, men det rammer måske i virkeligheden hårdere på en eller anden måde.
Mm.
Men jamen, prøv at høre, det handler vel også om, altså igen, jeg mener stadigvæk, en god historie er en god historie, og så er det altså ligegyldigt, om den er henvendt til børn, skråstreg, voksne, eller til et familiepublikum, eller hvad pokker det nu er. Jeg mener ikke, altså, og det er også derfor, jeg synes, der er sådan, der er, det er lidt ligesom, når man skelner mellem højkultur og lavkultur, eller populærkultur og finkultur. Altså, jeg synes, det er sådan en kunstig skelnen på en eller anden måde. I virkeligheden så handler det om, at hvis noget er en godt fortalt historie, så kan alle se med. Jeg elsker tegnefilm, jeg elsker animationsfilm, også dem, som i gåseøjne er beregnet på et børnepublikum, fordi hvis de er godt fortalt, og de er godt lavet, så får jeg lige så stor fornøjelse ud af det, som jeg tror børnene de gør. Jeg får måske også nogle andre ting ud af det, end børnene de gør. Altså det er også derfor, jeg holder af Hayao Miyazaki, den japanske animationsmester, som har lavet Det Levende Slot, og Chihiro og Heksene, og Ponyo på Klippen, og altså alle mulige andre fantastiske animationsfilm, og jeg ved, at John Lasseter, som styrer Pixar, er kæmpe fan af Miyazaki. Og altså, grund til, at jeg også holder af hans film og holder af Pixars film, det er, at der er så meget humanisme i dem, der er så meget menneskeklogskab i dem, der er så mange store følelser, og så meget at blive klog af, men også at tænke over og forholde sig til i forhold til ens eget liv. Altså, hvis man kun ser Ponyo på klippen og ser den lille fisk der, og tænker, hvad fanden har det med mig at gøre, at der ligger en lille fisk der på en klippe, eller ser Find Nemo, og det handler kun om fisk, eller ser De Utrolige, som handler om en familie af superhelte, og så tænker man, det handler jo om superhelte, det har jeg givet, jeg er ikke interesseret i superhelte, så har man fuldstændig misset pointen. Og hvis man kun tror, det er for børn, Otto, jeg beklager, så har man også misforstået det, for jeg mener, der er mere i det, end som så.
Christian Monggaard, tak fordi at du kom forbi.
Velbekomme.
Hvornår kan man egentlig se filmen?
Det kan man nu.
Nu?
Simpelthen.
I biograferne?
Biografer i hele landet. Hele verden, tror jeg.
Inden vi slutter ugens udgave af information, så kan vi lige nå et par anbefalinger. Og nu skal jeg se her. I Torsdagsavisen, der skriver chefredaktør Rune Lykkeberg om Venstres Jakob Engel-Schmidt. I denne uge, der kom det frem, at Engel-Schmidt hans sidste sommer blev taget for kørsel med kokain i blodet. Og det har fået Venstres Søren Gade til at skrive til Ritzau. Jakob Engel-Schmidt har begået en torskedum og ulovlig handling. Og Gade han slog fast, at Schmidts forseelse var utilgivelig, og at han havde, citat, meget svært ved at se, at han kan komme tilbage til en hverdag på Christiansborg. I lederen her fra Torsdagsavisen, der opregner Rune Lykkeberg så et par eksempler på andre venstrepolitikere, som har været på kant med det, vi sådan normalt tillader for politikere. Blandt andet Venstres Inger Støjberg. Vi ved, og Venstre ved, at Inger Støjberg har beordret ulovlig sagsbehandling, vildledt Folketinget og vildledt offentligheden, skriver Rune Lykkeberg. Og Søren Gade. Vi husker, hvordan Søren Gade pralede som forsvarsminister af, at far her ville tage ansvaret. Men det gjorde han bare ikke, hverken da det kom frem, at han selv havde lækket oplysninger om udsendelse af danske jægersoldater, eller da han gav forkerte oplysninger om den danske fangebehandling, eller da den jægerbog, som skulle være så farlig for Danmark, var blevet lækket i arabisk oversættelse fra hans eget ministerium. I andre partier ville Søren Gade være en færdig mand, men i det tilgivende Venstre er han altså gruppeformand. Og man kan måske sige det sådan her. For Venstre er det mindre vigtigt at overholde de internationale konventioner, end det er at overholde den danske færdselslov. Og det er jo ikke fordi, det ikke er vigtigt at overholde færdselsloven. Det er bare... Ja. Det er altså leder fra torsdagens avis. Og en anden anbefaling, skal jeg sige. Det er et fast format, vi har i Moderne Tider-sektionen. Det er nekrologer. Et liv af forbi hedder det. Og normalt så skriver man jo nekrologer over filmstjerner eller politikere eller andre berømte mennesker. Men Et liv af forbi handler som, ja, mange af jer vil jo vide det, som ikke kun hører radioinformation, men også læser avisen, at det er nekrologer over helt almindelige mennesker. To af de helt almindelige mennesker, det er tandlægerne Tove og Svend Helm. De mødte hinanden i 1951, og 67 år senere så afsluttede de livet sammen. Jeg kan lige læse et stykke. Før de blev gamle, lovede de hinanden, at de ikke ville leve uden hinanden, og de sidste år af deres liv begyndte de at overveje, hvad det betød i praksis. På det her tidspunkt var de blevet syge. I vinteren fulgte de vejrudsigten tæt. De ventede på årets første nattefrost. Natten til den 7. januar gennemførte de deres sidste pagt og slugte nogle morfinpiller, som de havde gemt fra en af Toves operationer. De skyllede dem ned med gin og tonic sammen med nogle sovepiller. Så gik de sammen ud i den frostklare nat. Dagen efter fandt deres søn og svigerdatter dem siddende tæt og underafkølede på terrassen foran deres villa i Hillerød. Indenfor stod deres to stole rettet mod hinanden, og resterne af den sidste aperitif stod på bordet. Tove og Svend Holm døde på hospitalet i sengen ved siden af hinanden i dagene efter. Ja. To anbefalinger fra ugens aviser, men der er selvfølgelig meget mere læsestof. Der er ikke mere i denne uges udgave af Radio Information. Det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Otto Lærke og er vikar her for Anna von Sperling. Det var klippet af Anne Pilegaard Petersen, og jeg skal også sige, at I kan tilmelde jer Radio Informations nyhedsbrev og andre nyhedsbrev, for eksempel det uaktuelle nyhedsbrev, hvor vi bringer gamle, men stadigvæk relevante historier fra vores arkiver, eller klimakampen, som vi også talte om i sidste uges udgave af Radio Information, hvor vi hver uge følger klimakampen. Det gør man på, altså tilmelder sig nyhedsbrev på information.dk/nyhedsbrev. Tak fordi I lyttede med.